Și spun bun venit la Superb Life Hacks, emisiune unde descoperim împreună secretele succesului și ale echilibrului în viață și carieră. Astăzi, în ultimul episod din 2024, discutăm despre un subiect pe care cu toți îl simțim în viața de zi cu zi, este vorba despre time management. Într-o lume care tehnologia ne ajută să economisim timp, paradoxal, mulți dintre noi simțim că avem tot mai puțin timp pentru lucrurile importante. Ca și quick facts, așa de început de emisiune, potrivit unui studiu global din 2023, 40% dintre angajați spun că sunt stresați de gestionarea timpului, mai mult decât de sarcinile propriu-zise. Pe urmă avem acest fenomen al procrastinării și tendința de a jongla între mai multe task-uri și care sunt principale cauze ale scăderii productivității. Și pe urmă ne confruntăm cu fenomenul revenge bedtime procrastination, care constă în sacrificarea somnului pentru a petrece timp liber, afectând sănătatea mentală a multor oameni. Așadar, fie că vorbim despre cum să evităm să ne simțim mereu în criză de timp sau despre strategii eficiente pentru a ne respecta deadline-urile, acest episod va fi plin de sfaturi practice pentru tine, drag ascultătorule SAP Radio. Alături de noi, adică de Cezar și Andra, invitații noștri special Oana Bărdășan și Marcel Oltean, vă salut!
Salut!
Bine ați revenit în studiourile noastre. Reprezentanții ai companiei Webet, da, este compania care și susține această emisiune și le mulțumim încă o dată pe această cale, care ne vor oferi, desigur, perspective valoroase din mediul profesional, și aș spune, și din plan personal. Începe o nouă emisiune Superb Life Hacks și mă arunc direct o întrebare către voi. Ce înseamnă pentru voi time management în contextul vieții de zi cu zi? Marcel, ladies first sau cum mergem?
Ladies first.
Oana, te rog frumos.
Aș zice că, într-adevăr, atinge foarte mult și personalul, nu numai profesionalul, acest subiect. Drept urmare, chiar ne-am bucurat să-l propunem în dezbatere. Eu o să vorbesc din notă personală prima dată. Sunt contra timp mereu. Alerg din stânga în dreapta și știu că și tu faci la fel. Câteodată nu ne înțelegem săptămânile despre ce sunt. Și cred că astăzi, deși venim cu diverse tips and tricks, cred că cel mai mult vor fi valoroase și pentru noi cei care vorbim despre ele.
Absolut.
Da. Clar că totul e pe fast forward ziua de astăzi. Chiar discutam asta cu cineva săptămâna trecută și mai ales acum în luna magică în care ne aflăm, decembrie, care e despre cadouri, spirit, lumină și de tot, dar dedesubt e foarte multă presiune. Trebuie să fii în multe locuri deodată și chiar asta, discutând cu o persoană săptămâna trecută, eram, vai, așa aș vrea să anulez luna din calendar. Zice, te înțeleg perfect, dacă acum 100 de ani perioada Crăciunului și decembrie era despre a petrece timp cu familia ta și cel mult cu vecinii tăi, acum faci parte din nu știu câte grupuri, dacă ne gândim cel puțin la persoanele care au și copii și au 2-3 copii, grupurile de părinți, grupurile de cu învățătoarea, fără învățătoarea, după aceea grupul la fotbal, grupul la not și știu eu ce. Și trebuie să fii prezent peste tot, atunci chiar intri în criză de timp și toate acele aspecte pe care le-ai prezentat la început își fac efectul foarte puternic. Drept urmare, astăzi am, după cum spuneam, cred că mai mult o să vorbesc cu mine decât cu voi, am zis hai să povestim despre niște simple, dar smart ways, dacă am început în engleză, termin în engleză, de a ne organiza timpul, pentru că tot alergăm, dar cred că de multe ori și uităm unde alergăm, către ce. Și atunci, prin aceste tipsuri, hai să ne dăm seama ce e important pentru noi, să facem o acțiune pentru că ne aduce valoare și să mai spunem și nu.
Da, cum îi place unui prieten să spună, măi Cezar, vezi că e plin cimitirul de eroi. Take it slow.
Da.
Sometimes. Marcel.
O temă foarte bună, da, time management-ul, sincer, și să-ți spun sincer, pentru mine nu a fost cam niciodată o provocare time managementul, pentru că am reușit mereu ca să mă organizez foarte bine. Ma probabil și cheia pentru mine a fost că am reușit întotdeauna așteptările să mi le ancorez foarte bine în realitate.
E o chestie nativă care e cultivată, că m-am mai văzut.
Cred că un pic amândouă. Însă spunea Oana ceva foarte interesant și cred că primul lucru care vreau să-l amintesc e că nu fac rabat de la somn și nu consider că mai multe ore m-ar ajuta să acopăr mai multe lucruri. Sunt adeptul a eficientiza și a simplifica lucrurile decât să mă complic. De exemplu, da, vine perioada Crăciunului în care Oana ne zice că, adică nu Oana ne zice, toată lumea știe că avem o agendă destul de încărcată. Uite, eu, de exemplu, mă duc să fac cumpărături la ora 6 dimineața când se deschide Selgrosul, pentru că știu că la 6.30 am plecat de acolo. Asta e unul la mână. Doi la mână, nu iau nevasta. Dacă iau nevasta, mai pierd încă jumătate de oră. Deci deja din start m-am organizat atât de bine încât pe ora 8 sunt acasă, iau cafeaua și mănânc micul dejun.
Da? Good.
Deci o chestie destul...
Small habits, până la urmă.
Small habits.
Cred că e foarte important în momentul în care ne setăm și ne prioritizăm lucrurile să reușim să fim cât mai bine ancorați în realitate. Ceea ce nu reușim noi în ziua de azi, consider că nu reușim foarte bine să estimăm corect cât de mult timp pierdem, de exemplu, în trafic, cât de mult timp pierdem când lucrăm la un proiect, cât de mult pierdem cu anumite întreruperi, cât de mult contează pauza de masă, pauza de țigară, pauza de chit-chat.
Toate fragmentările astea care apar în program.
Exact. Uh-huh. Uite să-ți dau un exemplu. Am avut o delegație undeva în America de Sus, nu contează, pe un fus orar total diferit față de România. Îți spun sincer că după 4-5 ore nu mai știam cu ce să fac cu timpul. Pentru că efectiv, neavând întreruperi, toată lumea fiind cu programul terminat deja în Europa, pentru mine era foarte simplu. Adică când deschideam calculatorul și laptopul, aveam deja tot ceea ce trebuia să răspund, ceea ce să știu, ce să fac. Și în momentul când mă apucam de ceva, reușeam și să termin. Nu mai trebuia să mă opresc, să mai fac altceva și puteam concentra pe un singur lucru să-l duc până la final.
Crezi că e și o particularitate a poporul român de intra small talk?
Cezar, e vorba aia, lasă că am timp.
Da. E, oare mai am timp? Îmi spunea un prieten, e amuzant, are o iubită finlandeză. Și spune, măi, oamenii ăștia n-au concept de small talk. Sunt, ei, ce mai faci, n-am văzut de mult. Zice, ok, și cu ce te pot ajuta? Nu știu dacă nu ține și de o particularitate a poporului române, place small talk-ul ăla care se transformă un pic în bârfă.
Da, dar când te duci la mare, parcă e mai bine în Grecia sau în Italia, la ăștia călduros, decât să mergi acolo în nordul la finlandez, știi?
True.
Eu zic că pe de altă parte că și acea pauză, fie că e de țigară, cafea și chit-chat-ul, este benefică, pentru că ne dă altceva, da? Ne conectăm altfel, ne cunoaștem altfel, însă într-adevăr când ajunge deja la momentul în care se transformă într-o bârfă și bârfa aia e prelungită, acolo chiar ne pierdem timpul. Și atunci din nou, ancorarea în realitate e, da, știm ce avem de făcut, eventual ne uităm și cât durează ceea ce avem nevoie de făcut, dar să ne lăsăm în program și aceste mici bucățele care să ne permită chit-chat-ul, să-i zicem așa, sau pur și simplu
da,
să stai un minut jumătate la semafor, că știu că lui Marcel îi place foarte tare să stea la semaforul de lângă biroul nostru și a calculat cât își pierde din viață stând acolo.
Ținând cont de time, da, când vine vorba de time management, am făcut un exercițiu și am fost foarte contrariat de faptul că la semaforul din fața biroului, în momentul de față, eu am petrecut în total 40 de ore plus and counting. Și chestia asta mă bâzie foarte tare pe cap. Când imaginez, băi, dacă aș mai avea 40 ceva de ore de trăit...
Da, 40 de ore în cât timp?
În cât? De când lucrez? De când suntem aici în centru? De vreo 7 ani? 8
da,
ani?
Tot e mult.
E mult, tot da. Păi să mai ai 40 de ore de trăit și să știi lucru. Că tu le petreci acolo în față la semaforul ăla făcând nimic. Zic că e destul de...
Eu zic aiurea. Că e o chestie de perspectivă. Chiar m-am gândit la exemplu tău. Pentru mine statul la acel semafor înseamnă odihnă. Pot să mă odihnesc. Pot să-mi organizez traseul, gândul, unde trebuie să mă duc. Deci e vorba de perspectivă de și fort. Într-adevăr cât ce ai de făcut și ce nu ai de făcut.
Depinde, da. Depinde și ce gen de persoană ești. Că ziceai înainte, Oana, că ai nevoie de multe pauze, știi, ca să te mai reconectezi. Dar, de exemplu, uite, eu sunt genul de persoană care, dacă mă apuc să lucrez, dacă iau pauză, îmi stric flow-ul. Și atunci trebuie să mă apuc să lucrez și 5 ore lucrez. Știi?
Da, întreruperile te scot din ritm.
Da, dar în același timp, colega mea e fix invers. Are nevoie dată la o oră de o pauză de 5 minute și e mult mai productiv așa. Deci depinde, cred că, de ce
depinde
persoană
de
ești.
Depinde de personalitate, asta este foarte drept.
Da, bine, e posibil, poate în prima parte a zilei să-ți placă să lucrezi neîntrerupt și pe urmă îți scade productivitatea în a doua parte a zilei versus cei care, în fine.
Așa e.
Da, sunt de acord, cred că e o chestie de diferență de perspectivă.
Exact, și cum te simți tu, productiv sau neproductiv.
Acum că am lovit programele astea foarte încărcate pe care le avem toți de Crăciun și de necrăciun și statul la semafor câte 40 de ore, cum ar arăta pentru voi o zi foarte bine gestionată?
Te rog, Marcel, îți dau cuvânt.
Eu personal, mie nu-mi place să mă trezesc târziu. Da? Eu dacă îmi pierd dimineața, deja pentru mine toată ziua e distrusă. Eu dau randament foarte bun dimineața. Mie îmi place să mă trezesc dimineața, acum nici la ora 5, sincer. Și în jur de vreo 7.
Ah, decent.
Da. Duc fetița la grădiniță, frumos, mă duc la lucru, îmi iau micul dejun, îmi savurez cafeaua, am ritualul meu așa liniștit și... Apoi depinde foarte mult ceea ce am de făcut. În general, ca să fie ziua productivă, pentru mine înseamnă să nu petrec foarte mult timp în trafic și dacă îmi propun să fac ceva, să-l fac de la început până la final. Da? În general, reușesc destul de bine să estimez timpul care ar putea să îmi iasă să duc la capăt un proiect și de obicei mi-au și o marjă cam de 20% în general, cam așa fac eu, o marjă de 20% din timp pentru unexpected. Și după aceea, pe finalul zilei, așa, după ora 6, să-mi dau un shutdown și să fac efectiv lucruri numai care îmi plac mie, da? Adică timp cu familia sau pentru hobby-uri, filme, gătit, chestii de genul ăsta.
Îți place să gătești?
Da, foarte mult.
Ce știi, știe.
Da. Ce înseamnă un daily pentru tine, Oana?
O zi ideală ar fi una cu un ritm liniștit. Dar nu sunt zilele mele. Și mi-am dat seama în timp că eu nu sunt așa. Eu am nevoie de ritm, am nevoie de provocare și... Recunosc că atunci când poate am o pauză între două meeting-uri sau ce fac eu acolo, zic, lasă că mai pot să fac și asta. Și dintr-o dată mă trezesc că, wow, nu mai am timp. Cum le-am programat? Dar așa am fost mai de mult, propunându-mi foarte multe să fac într-o zi și să bifez 5 task-uri, încă 3 meeting-uri și tot felul, care m-a afectat, apropo de acea procrastinare și sănătate mentală. Însă în timp am învățat să-mi ajustez așteptările în primul rând și este un exercițiu destul de greu și de durată să faci asta. Și mai ales să accepți că dacă n-ai terminat, este și a doua zi. Și atunci te împinge să te uiți puțin ce este important pentru tine să faci în ziua respectivă. Da? Deci cumva să-ți identifici care sunt cele mai importante aspecte pe care tu vrei să le faci într-o zi sau poate chiar într-o săptămână, că o zi e destul de micuț, dar într-o săptămână ce vrei să realizezi? Ca apoi să începi să-ți dozezi energia către acel... acea acțiune mai importantă pentru tine. Ca după aceea, celelalte care nu sunt atât de importante, ori le delegi, ori nu mai le faci. Pur și simplu, că nu mai au valoare. Au valoare la momentul la care te gândi la ele, dar după aceea își pierd din valoare. Și știm, este vorbă dacă nu faci nimic, se rezolvă. Chiar am experimentat-o și chiar se întâmplă lucrul ăsta. Există și posibilitatea asta. Și atunci, exersând din ce în ce mai mult, ce este important pentru mine să realizez, să concentrez atenția, am putut să-mi liniștesc atât sănătatea mentală, dar și să-mi înțeleg procrastinarea mai mult. Acum, procrastinarea este un subiect destul de larg și poate are nevoie de o emisiune separată, pentru că motivele sunt multe acolo și de obicei, ceea ce cel puțin pentru mine e când procrastinez, înseamnă că nu-i prea am valorile mele, ceea ce, sau cel puțin abordarea care o am pe subiectul respectiv. Și am învățat în timp să mă uit puțin mai mult la acea situație. De ce procrastinez până la urmă? Ce din abordarea mea față de acea situație mă împiedică totuși să fac rezultatul? Și descoperi multe despre tine. De asta zic, procrastinarea este într-adevăr un subiect destul de larg. Dar eu aș trage ca și concluzie de aici că e important să te uiți ceea ce este important pentru tine să realizezi în acea zi ideală a ta. Sau săptămâna.
Povesteam chiar înainte de emisiune într-un spre magazin. Poți să mergem apă exact pe tema asta. Da, auzi, vorbeai despre această eroare în mindset-ul nostru de a nu concepe că există și ziua de mâine. Putem face o listă, dragi invitați, cu greșelile frecvente pe care le fac oamenii în time management?
Păi, da. Normal.
Hai să le...
Normal. Păi, unul e să nu estimezi cât mai bine, cât timp îți trebuie să... Și din nou, importanța. Uite, chiar mi-am notat, făcându-mi puțin notițele pentru emisiune, o metodă pe care noi am învățat-o în timp în câmpul muncii și o abordare e matricea urgent-important. Da? E un exercițiu foarte simplu, chiar banal, dar e foarte util. În mod normal se împart 4 cadrane, pui urgent, important, uite și Marcel l-a repregătit, urgent, da. Important, important, dar nu urgent, urgent, dar nu important.
Bun, 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 știu.
Și atunci, dacă ai, te confrunți cu o perioadă aglomerată, să zicem, și îți pune foarte multă presiune pe tine, ar fi bine să-ți iei timpul ăla în care, unu, să-ți punctezi care sunt taskurile care le ai și apoi să faci această împărțire. Pentru că, în primul rând, o să iei un bolovan foarte mare care pune multă presiune pe tine și îl spargi. Îl spargi în bucățele care sunt gestionabile. Da? Și asta e sfatul meu pentru orice ce faci în viață. Atunci când pare foarte greu și mare și îți dă acolo anxietate, nu mai poți respira și nu știi în ce direcție să te duci, sparge-l. Pași mici. Bucățele mici pe care tu poți să le gestionezi. Da.
Revenind la întrebarea ta, Cezar, focusându-ne pe greșeli, începe de la planificarea precară, da, în primul rând, și de multe ori frica managerilor de a delega și de a delega oamenilor anumite atribuții și de asemenea și delegarea precară. Cred că astea ar fi cele mai importante greșeli care se fac. De asemenea, prioritizarea, da? Adică dacă nu pot să-mi dau seama ce trebuie făcut și ce nu pot, ce nu trebuie făcut acum și ce putem da uitării, de aici până la haos e doar un pas destul de micuț.
Și voi credeți că atunci când îți faci estimarea asta, de exemplu, într-un RAR, cât timp să-ți ia pentru fiecare chestie, e mai bine să supraestimezi sau să subestimezi cât timp o să-ți ia?
Eu aș merge pe supraestimare.
Întotdeauna supraestimare.
Întotdeauna să-ți lași puțin mai mult timp, chit că poate le economisești la un moment dat. Uh-huh. Dar tocmai că îți dă acea pauză, da? Fie că pur și simplu bei o cafea și faci cicetul la țigară, sau poți să să te ocupi de imprevizibilul care apare. Că sunt multe situații de imprevizibil. care poate să-ți apară. Și atunci presiunea pe tine se reduce.
Uite, un exercițiu de imaginație. Hai să zicem că ai un zbor de la Cluj, da? Uh-huh. În cât timp facem cu mașina de aici la Cluj?
2 ore.
O oră 40.
Ah, 2 ore. Eu spun eu că se poate face și o oră 10 minute, dar tu ai zis din start 2 ore.
Da.
Vezi? Exact. Pentru că poate un accident, poate traficul, nu știu
poate
cum.
Poate ne oprim să alimentăm, e coada la benzinerie.
Poate o cafea.
E trafic în turda.
There you go. Ai văzut? Și ai zis 2 ore. Atunci întotdeauna o să supraestimăm. Că dacă o să reușești să faci mai repede, ce înseamnă ai câștigat un pic de timp și te poți focusa pe altceva.
Vorbind de exercițiul ăsta fan de imaginație, există alte hack-uri ale voastre, dacă tot semna Superb Life Hacks, care chiar funcționează în gestionarea timpului?
Da.
Sau exerciții din astea fan?
Da, uite, de exemplu, spunea Oana la început deja de toate grupurile de WhatsApp și așa mai departe pe care le ai cu părinții, cu grupul de fotbal, grupul de nu știu ce. Eu le-am pus pe toate pe mut și le verific odată de 2 ori pe zi.
Same strategy.
Dacă le țin pe toate, așa, o iau razna, nu mai pot să fac nimic, pentru că efectiv îmi sună și zbubuie telefonul în continuu. Ia, imaginați-vă momentul în care e ziua lui Gheorghe, da? Și toată lumea, 30 de oameni, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Păi, aia am eu nevoie să văd momentul când citesc un e-mail despre importanța, nu știu ce, la companie pentru anul 2025. Nu. Deci asta e unul dintre lucruri pe care le fac. Și o altă chestie foarte importantă pe care am învățat-o eu, de exemplu, noi lucrăm în Outlook, da? Foarte multă lume folosește acest tool de la Microsoft, sau Teams, sau Skype, sau etc. Ceea ce am făcut eu, mi-am scos notificările și de acolo, pentru că involuntar sunt niște distracții pentru noi, da? Adică ne distrage atenția de la ceea ce e important. Și tu, în momentul în care încerci să te focusezi pe ceva, dacă ai tot felul de lucruri care mișună, să spun așa, în jurul tău, o să te să-ți distragă atenția și nu o să mai poți fi focusat 100% pe ceea ce vrei să faci. Eu pe astea două le-aș spune, în special, care funcționează la mine, bineînțeles sunt și altele, și în special, adică hai să mai spun și eu a treia, care mi se pare foarte importantă, dar asta ține foarte mult și de inteligența emoțională a fiecare persoană, pentru că pentru a putea să ai un time management bun, trebuie să te cunoști foarte bine pe tine, da? Eu, de exemplu, sunt o persoană care știu că dau randament foarte bine dimineața și atunci o să-mi focusez întotdeauna ca toate ședințele importante să le pun atunci. Degeaba vine Oana cu un meeting foarte important vineri la ora 4, pentru că o să-i dau, în general, reject. Și nu-i zic de ce, no. Pentru că știu că nu pot.
Nu merg cu
hashtag Marcel Socrul.
Da, nu, glumeam. Dar am vrut să dau un exemplu așa foarte, adică foarte concret și foarte, da, să se înțeleagă foarte bine, că e important să știi când dai tu randamentul cel mai bun. Dacă dai un randament foarte bun după masa, concentrează-te atunci în timpul ăla să-l maximizezi. Dacă e dimineața, atunci. Dacă noaptea, sunt care funcționează foarte bine noaptea, atunci încearcă să maximizeze.
Sunt categoria aceea. Eu noaptea, Doamne, când e liniște și nu mă deranjează.
Da, exact. Deci asta nu e de judecat. E vorba de fiecare persoană cum poate, adică cum funcționează cel mai bine.
Dar mi se pare că ține și de diferite task-uri, știi? Că, de exemplu, eu, nu știu, unii oameni sunt mai productivi dacă fac design, unii oameni sunt mai productivi dacă fac ședințe la anumite ore. Că, de exemplu, eu dacă îi să fac design, fac seara, atunci sunt cea mai productivă. Dar pentru ședințe ca tine, dimineața.
Da.
Păi uite, ți-ai răspuns singură la întrebare.
Tipul de activitate, da.
Depinde adică, de tipul de activitate.
Deci,
da,
până la urmă, eu am zis, tu trebuie să înțelegi când dai cel mai bun randament. Tu ai zis, mai, eu dau randament, la mine depinde și de chestia asta, da?
Da.
Tipul de activitate. Seara aia, dimineața aia. Pe atunci așa ți-l
deci
faci.
Deci vorba de autocunoaștere.
Hashtag
autocunoaștere.
Mergând puțin mai departe cu sfaturile, o tehnică pe care eu am abordat-o destul de intens anul acesta. Work smart, not hard. Și practic e să petreci puțin mai mult timp pentru a-ți evalua situația în care ești și ceea ce este important să faci acolo. Aici este și o metodă destul de cunoscută, se numește Pareto Principle, acel 8-20, da? 20% de timp investit, 80% rezultate. Și asta ajută foarte tare prin a-ți adresa diversei, să faci multe reflexii înainte de a începe munca și să te întrebi, ok, ce din ceea ce fac are cel mai important impact pe rezultatul care îl iau? Și făcând tocmai această analiză, poți să-ți economisești timp, dar îți aduci și liniște. Acum mă gândeam chiar în contextul că vorbim cu mulți studenți, da, care, și eu țin minte cum eram când eram studentă și presiunea materiilor, examenelor, și când abordezi un volum mare de învățat, e ok, n-ai să stai să recitești o carte sau un curs de 7000 de ori de la 0 până la Z. Îți faci un sumar, după aceea te concentrezi pe sumarul respectiv și reții ceea ce ți-e important să știi. Acum poți să te mai duci să vezi dacă ai cumva posibilitatea ce a fost în anii precedenți dat ca și subiect la examenul respectiv. Și din nou ți-ai luat un curs foarte mare și l-ai minimizat. Da? Asta înseamnă că l-ai adus la 20% din ceea ce poți tu să faci, ca apoi să-ți aduci rezultatul, adică acea notă bună pe care tu ți-o dorești ca să treci. Deci, eu cred că asta este chiar un principiu bun de aplicat în ideea de a work smart but not hard. Pentru că ai nevoie totuși de focus și de liniște mentală ca să poți să-ți aduci rezultatele.
Și oare în acest time management crisis în care suntem cu toții, ar putea tehnologiile moderne, cum ar fi aplicațiile de gestionare a timpului, de gestionare, da, de organizare, să devină aliatul nostru?
Da, da, cu siguranță. Eu lucrez numai cu calendarul mai nou, mai bine de un an cu calendarul. Orice am, chiar dacă nu am un meeting, că de obicei calendarul e că ai meeting-uri cu alte persoane, chiar dacă nu are legătură cu cineva să mă întâlnesc, îl pun în calendar și mi-e mult mai clar, de exemplu seara sau dimineața, îmi verific, ok, ce mă așteaptă astăzi? Păi mă așteaptă lucrurile astea, ok, numai pe asta mă focusez și mai îmi las tot timpul că îmi blochez și timp liber, de exemplu lunch, ca să nu fie tentația alte persoane să-mi ia timpul respectiv, dar îl folosesc pentru mine. Dacă apare ceva neprevăzut, dacă chiar vreau să iau o pauză sau vreau să rezolv ceva personal. Deci, un calendar care e foarte simplu, ăsta e poate unul dintre cele mai simple tool-uri, toată lumea are un calendar, oricare gadget pe care l-au, să-l loghezi acolo și deja te ajută. Te ajută să ai un control la ceea ce urmează sau ceea ce faci.
Oana a punctat ceva foarte, foarte bine, da? Dacă am lunch-ul, îl pun acolo ca să nu rezerve cineva timpul acesta. E, aici e șmecheria în a folosi tool-urile astea, pentru că dacă tu nu reușești să îți aloci și un anumit timp pentru tine, nu cred că ar fi eficient să le folosești.
Tocmai.
Dacă reușești să faci chestia asta, da, atunci o să funcționeze.
Eu am două momente din zi, în fiecare zi blocate. Până la ora 10 este focus time și asta poate însemna orice. Citesc mail-uri.
Duna disturb.
Oricum este duna disturb, dar ăla este timpul meu. Da? Îmi organizez gândurile, citesc ceva care n-am reușit să citesc de până atunci sau mă pregătesc pentru ceva important în ziua respectivă și acest lunch. Deci astea două sunt blocate și mă ajută. Mă ajută chiar destul de mult să-mi țin lucrurile sub control, măcar în cadrul zilei.
Da, voiam să vă întreb cum gestionăm presiunea asta socială de a fi productiv și dacă nu credeți că e o adevărată cutumă în care omul prin modele sociale actuale simte obligativitatea de a avea programul încărcat. Și am prins discuții de multe ori. Ce faci? Sunt designer. Și mai ce? Sunt doar designer. What else? Parcă în momentul în care ne căutăm parteneri de dialog, așteptăm să fie pe oamenii ocupați, să se plângă, să ne comunice programul încărcat. Așa simt că e un trend, poate mă înșel sau e vorba doar de cercul meu.
Pe orice conversație începe, așa te ocupat, vai, dar
ce
nu știu, da, exact. Cred că o avem și în sângele nostru, să zicem așa. Și e chiar în defavoarea noastră, pentru că deja ți-ai setat gândul că tu ești ocupat. și posibil să nu fii ocupat.
Ne autodemotivăm.
Da, autodemotivăm. Și ce dacă ești doar designer? Bravo ție. Uh-huh. Mai ca să fii acel designer, ai nevoie de mult timp ca să-ți aduci creativitatea.
Creativitatea, da.
Însă, da, pot să înțeleg, nu știu, să te simți stânjenit că nu ai nu știu câte roluri, că na, românul e bun la toate, nu?
Handball, fotbal, decebal, era expresie.
Da. Și da, clar că este în defavoarea noastră și uite-te, din ce în ce mai mult vorbim despre sănătatea mentală și din ce în ce mai mult suntem clienții la cabinetul psihiatrului sau psihologului de a lua tratament, cel puțin să ne liniștim, ceea ce nu e tocmai ok, nu?
Și presiunea asta de a fi în permanență productiv?
Eu cred că e să ne simțim utili, pentru că, de fapt, nu suntem confortabili cu noi. Și aici se duce deja, intrăm în alt subiect care duce către stima de sine, încrederea de sine și...
Deja avem două topicuri pentru 2025.
Exact.
Procrastinare. Exact.
Dar eu cred și am simțit-o pe pielea mea că dacă te simți util, atunci ești productiv. Și dacă tu îți, Doamne ferește, îți permiți să stai pur și simplu, începi să te simți vizionat. Adică, cum adică să pierd timpul aici? Uh-huh. Cum adică să stau să, nu știu, să citesc o carte care nu are legătură nici cu serviciu, nici cu școala, nici cu nimic, doar pentru bunul meu plac? Ar trebui să fac atâtea lucruri, nu? Și uite-te cum ajungem așa o nație de vinovățiți.
Apropo, ai văzut studiul. Zice în felul următor: percentage of people who have read books in the past 12 months. România, din păcate, e la coadă cu 30%. Așa, cu o paranteză. Elveția 81%, Luxemburg 75%.
Deci,
totuși...
românii nu citesc cărți nici pentru școală, nici pentru bunul plac.
Eu v-aș contrazice puțin. Uite, noi avem ca și beneficiu în cadrul firmei abonamente la Bookster. Și să știi că colegii noștri închiriază, e pe închiriere, librărie online, vin cărți săptămânal.
Asta e un mod de a spune că e o cultură organizațională care încurajează.
Da, exact. Însă pot să înțeleg de ce statisticile sunt atât de slabe, pentru că eu cred că, în primul rând, oamenii nu mai au răbdare să citească.
Dar doar în România?
Probabil și în alte țări, dar nu, și dar noi. Procentele
și bulgare la 38%, nu mai vorbesc de Ungaria, da. Mi se
noi
pare...
avem audiobook-uri, noi le ascultăm, nu le citim.
Așa este, true.
Ne uităm la video.
Că stăm în trafic n-ai cum să citești, știi? Că e despre safety și atunci îți pui un audiobook.
True. Așa să fie, Doamne ajută.
Și acum că am vorbit de echilibrul acesta... binevenitul echilibru. Oare care este cea mai mare provocare a voastră personală pe care ați întâmpinat-o în gestionarea timpului? Și cum ați trecut peste ea? Oana zâmbește, e un început bun. Va fi o poveste bună.
Nu știu dacă mi-am găsit încă echilibru, sincer. Sunt în căutarea lui, este foarte drept. Având, v-am spus, e și firea mea. Nu sunt genul care să mă duc la 6 dimineața în cel gros, n-ai să mă prinzi și eu să mă duc acasă la soțul meu să-i zic că se ducă el, că așa au zis Marcel,
cum poate și tu nu poți.
Exact. Da. Și el va ieși în 15 minute din cel gros, cu siguranță, cu plasa exact cu cât îmi trebuie. Pe mine mă ține și motivată, știi, să fac multe activități. Este foarte obositor la un moment dat, asta este foarte drept. Și atunci știu că am nevoie să încetinesc. Am avut de multe ori senzația că sunt pe pilot automat, pentru că asta e practic efectul secundar negativ. Ești pilot automat și tot treci prin toate experiențele și ajungi acolo, ok, am terminat cu asta, unde mă duc next? Și tot așa mai departe, sar dintr-una în alta. Însă, din nou, întorcându-mă la ceea ce spuneam acum câteva minute, am început să mă întreb ce este important pentru mine și ce mi-aduce plăcere sau ce mi-aduce valoare. Și atunci încep să le să le pun pe cele importante acolo unde sunt, și nu trebuie să le fac chiar pe toate. Chiar deloc nu trebuie să le fac pe toate. Asta e sfatul și pentru cei care ne ascultă. Chiar nu trebuie să fiți eroi, cum ai zis. Plin cimitirul.
De eroi, da.
Da? Faceți ceea ce vă aduce bunăstare. Ceea ce nu aduce bunăstare și te duce în zona de procrastinare, vedeți exact cum se poate aborda, cum se poate lăsa pe altă dată și ceea ce nu mai trebuie făcut, poate chiar mai trebuie făcut.
Marcel, da. Provocări.
Da, pentru mine au fost două și destul de mari, să zic eu, așa, care aș putea să le identific. Din fire, mereu am fost un perfecționist și nu recomand nimănui să ducă totul la extreme.
Vine și cu un heavy pressure, cumva.
Da, exact. Și, într-adevăr, dacă ți iese cum vrei tu, o satisfacție e enormă. Însă riscurile sunt foarte mari și de la o anumită perioadă îți dai seama că perfecționismul ăsta nu te ajută. Momentul în care am reușit să trec peste și să-mi dau seama că, ok, nu trebuie făcut totul azi, mai e și mâine, mai e și poi mâine. Și nu trebuie făcut totul așa cum vreau eu, pentru că de multe ori nu depinde doar de tine. Și destul de greu să accepti lucrul ăsta. Deci cred că acceptarea pentru mine, acceptarea că nu pot să fac totul la în felul în care eu îmi doresc și cum doresc eu, acceptarea m-a ajutat oarecum să-mi găsesc un echilibru. Încă sunt în căutarea lui din punctul ăsta de vedere, pentru că e destul de greu, dat fiind că așa sunt eu. Deci, de când am fost mic, știam că nimeni nu poate să facă mai bine ca mine. Și sunt foarte multe persoane care exact așa gândesc. Și nu este un lucru rău, da? Să nu mă înțelegeți greșit. Dacă gândiți exact la fel ca mine, asta poate să fie o calitate extraordinară. Dar, la un moment dat, trebuie
vine
să ajungeți...
Costuri.
Da, vine cu costuri. Și la un moment dat trebuie să ajungeți la nivelul acela de acceptare în care îți dai seama că dacă nu o lași mai moale, riști să cazi în partea cealaltă când se poate transforma într-un defect destul de nasol. Și al doilea lucru care m-a ajutat în a-mi găsi echilibru e momentul în care reușești să câștigi încredere în ceilalți din echipă, da? Să delegi și să ai încredere că o să facă ceea ce și tu poți să faci. La fel de bine sau poate chiar mai bine. Să ai încredere că le dai ceva să facă, să-i susții, să nu-ți fie frică de greșeala lor. În momentul acela cred că poți să-ți câștigi tu echilibru, pentru că delegarea făcută eficient te ajută foarte mult în viață ca un manager sau ca un team sau un lider de echipă. Dacă vrei să ții totul sub control, o să ajungi la un moment dat în care nu o să-ți ajungă 24 de ore.
Sper că toți adepții micromanagementului ascultă acum Sub Radio. Asta e speranța mea.
Păi, micromanagement la nivel global e considerat o chestie nasoală. Dacă nu este făcut într-un moment de criză. Da. Uite că poate să aibă și niște beneficii.
Da. Știm cu toții că dacă avem un time management bun, o să și ajungem departe. Și astfel vă întreb pe voi, întrebare care îi va plăcea sigur lui Ana. Dacă ne puteți împărtăși o situație în care o decizie bună, legată de gestionarea timpului, of course, a făcut diferența în cariera voastră?
Că ai ajuns la interviu la fix.
Dar e destul de bună.
Nu?
Da, e destul de bună.
Ai de obicei o pâine foarte...
Păi pe mine chiar Oana m-a intervievat și am ajuns la timp.
Oh, nu știam, hai să intrăm în detaliu.
Deci primul spațiu, a ajuns la timp la interviu.
Și acum țin minte, era încă dinainte de timp, dar am ajuns și eu la timp ca să-l întâlnesc pe Marcel. Da, țin minte și acum, deși a fost acum foarte multă vreme.
11 ani jumate,
cine ține? da, suntem colegi de foarte mult timp. Ce a fost time management?
Ți aduci aminte de o experiență?
Sunt multe experiențe. Acum încercăm să găsesc una cu mai multă valoare în ea. Cred că mai degrabă, cel puțin în munca mea, sunt procesele astea mari cu care ne ocupăm noi, departamentul nostru. Și aici mai mult time managementul și programarea și analiza lui și cum să ne organizăm e pentru echipa cu care lucrez eu. Ne-am luat și marjele de timp și asta le-a ajutat pe ele să gestioneze, adică pe noi toate, nu numai pe ele, să gestionăm presiunea cu care aveam de a face în proiectul respectiv. Și atunci am putut să facem noi după aceea față la ceea ce venea neprevizibil, pentru că a fost destul de mult neprevizibil. Aici fac referire la procesul nostru de seller review anual, care tot timpul e cu emoții din punct de vedere timing. Și am învățat în timp, într-adevăr, de la acum câțiva ani, când eram atât de stresate până să facem toate documentele, cum să le împărțim cu colegii, să le semnăm, să le înregistrăm, sunt mulți pași. În timp am învățat că, uite-te, ne pregătim cu vreo două luni înainte cu listele, avem toate pregătite, numai când vine go ahead-ul, gata, am făcut. Și asta a adus mult calm echipei, care ulterior aduce mai puține erori umane în proces, știi? Deci asta ar fi. Și atunci și livrarea către colegii noștri a fost mai bună.
Mai bună.
Da.
Marcel, ai avut timp de... Căutam toate sertarele.
Da, da, am foarte multe. Mi-e foarte greu să aleg doar unul singur. Da, jobul meu, deci, ca să înțeleagă toată lumea, jobul meu e destul de dinamic, da? Adică mi-e foarte greu să-mi fac planuri pe mai mult de 6 luni, de exemplu, pentru că totdeauna vine ceva nou. Și lucrez pe foarte multe proiecte deodată. Și cred că cel mai mult m-a ajutat momentul în care am reușit să cresc anumite persoane din echipă și să le dau anumite responsabilități și efectiv să-i las să facă cum vor ei. Le-am explicat, ăsta e proiectul, du-te fă-l. Genul ăsta de abordare pe mine m-a ajutat foarte mult ca să mă eliberez din agenda, să-i responsabilizez și pe ei, pentru că în momentul în care îi dai un proiect, pentru prima dată, vă spun eu că omul ăla o să-ți lucreze 200%, tocmai din ideea de a se afirma.
De a se afirma, așa?
De a se afirma, da. Și pe lângă faptul că îi crește încrederea în sine, moralul, și dezvoltă, și atunci pe viitor tu ți-ai făcut un aliat, nu mai trebuie să te ocupi de toate chestiile astea tu, pentru că ai cui să le dai, și atunci poți să iei un volum mai mare de lucru, pentru că știi că ai cu cine să mergi la război, da? Cu ghilimele de rigoare. Cred că asta a fost soluția și lucrul care m-a ajutat pe mine în momentul de față să merg în față și să fac față la toate proiectele, că am avut și norocul, dar și intuiția să deleg anumite proiecte la anumite persoane la momentul potrivit. Adică, până la urmă, trebuie să faci eu o evaluare, eu aș zice, corectă a capabilităților fiecare persoane, da? Pentru că nu poți să-l trimiți la război cu un cuțitaș când alții au tancuri, da? Deci trebuie să fie înzestrat cu elementele necesare și cu cunoștințele necesare pentru a face față acestui proiect. Momentul în care cineva a ajuns la nivelul respectiv, am reușit fără mari emoții să mă detașez de propriile concepte, da, cum că eu fac cel mai bine, și am reușit să deleg mai multe proiecte colegilor, tocmai în ideea în care am știut, măi, asta e singurul fel în care ne poate ajuta ca echipă să mergem împreună. Da, deci cred că asta e cea mai bună soluție, adică pentru mine a fost cea mai bună soluție să deleg efectiv anumite proiecte altor persoane, pentru că eram conștient că singur nu am cum să le fac pe toate.
Da, mă bucur că, deși am ajuns la cel de-al 7-lea episod, deja avem o comunitate superb, Life Hacks, și le-am promis ascultătorilor că voi citi din mesajele lor, așa că, Andra, mă gândesc să preluăm din ele. O să le iau primul, vine de la de la Vlad, un simpatic care spune: măi, oameni competenți ce sunteți, chiar simțeam nevoia să vă numesc așa, ajutați-mă, vă rog, cu un sfat despre cum pot să mă organizez mai bine pentru a îmbina studiile cu jobul part-time fără să mă simt compleșit. Ia-o pe asta.
N-ai cum. Trebuie să te simți compleșit. Dar dacă te simți compleșit, înseamnă că îți pasă.
Ce încurajator. Păi,
acum, dacă vine cineva și zice că viața e ușoară, nu e.
Mulțumim în primul rând pentru compliment. Eu le-au ca și compliment. Aici eu i-aș recomanda tocmai ceea ce spuneam la început, cum să își dozeze timpul. Dacă are un program în acel job part-time fix, el știe că în intervalul respectiv acea activitate primează și atunci ceea ce urmea, cu timpul care rămâne, dacă are posibilitatea să-și împartă studiile. Acum, bineînțeles că va conta foarte mult când e programul de mers la școală, la universitate. Da? Dar, din nou, apropo de calendar, știi când e sesiunea, știi când trebuie livrat un proiect, da? Le iei din timp. Ce este mai important, dar nu imediat, ca și deadline, poți să le iei din timp și să faci aici o planificare. Îmi trebuie atât timp ca să ajung să-mi termin proiectul. Acum, dacă e un proiect individual, dacă este un proiect de echipă, din nou, fă în calendar câte întâlniri avem nevoie să ajungem la proiectul final. Și atunci, făcându-ți un calendar pentru o lună, să zicem, de a punctezi lucrurile cele mai importante, ulterior, mergând prin el, poți să-ți pui activitățile care vin de la o săptămână la alta sau de la o zi la alta. Aș recomanda totuși, dacă poate, să lase și acolo o oră, două de neprevăzut. Dacă nu există neprevăzut, uite, timpul e liber.
Revenind la mica glumă pe care am făcut-o înainte, da? Că este ok să te simți overwhelmed pentru că simți că-ți pasă. Vreau să știi că și noi am fost în situația respectivă și eu am lucrat pe perioada facultății și dacă te simți așa, să știi că e perfect normal. Acum, ce
Andra,
aș face?
Te simți, Andra?
Foarte, foarte, pe zi ce trece tot mai copleșită.
Ce vală două joburi, bravo, da. Măi, fata.
Ce aș face eu în locul tău și nu știu dacă o să funcționeze neapărat la tine, dar eu aș face următorul lucru. Unul la mână, aș prioritiza somnul, da? Pentru că nu poți, dacă nu ești odihnit, crede-mă că nu o să poți face absolut nimic. Apoi, când vine vorba de studiu, da, nu spun că e cea mai bună soluție, dar există și sesiunea de restanțe. Dacă ai 7 examene, decât să înveți la toate 40%, mai bine învață la 500% și lasă-le pe alea două mai încolo.
Spune un fost absolvent de drept. Nu?
Economice.
Economice? Nu drept. Nu știu ce aveam impresia că...
Nu spun că e cea mai bună soluție, dar asta poate să fie o soluție. De asemenea, ce am făcut eu și ceea ce funcționa la mine, făceam rezumate și scriam cu mâna mea. Pentru că ceea
da,
ce scrii
chiar funcționează.
Cu mâna, ceea
asta
ce
scrii, conspecte, da.
Da, ceea ce faci cu mâna ta, deja, când scrii cu mâna ta, practic și înveți. Cam asta cred că aș face eu. De asemenea, uite, dacă ai un hobby, da, știu eu, un fotbal, un handbal, un basket, să știi că îți prinde foarte bine jumătate de oră, o oră, ca să te relaxezi înainte de o sesiune, un power session de învățare. Sau, știu eu, o alergare seara, mai ales acum cum e un pic friguț, e perfect.
Sau pur și simplu îți împarți timpul, studiezi atât, după care îți dai un reward.
Exact, exact.
Da? Reward-ul ăla poate fi o sesiune de sport sau...
Ceva ce te relaxează pe tine. Uh-huh.
Da, ca apoi să te întorci. Și aici cred că va fi partea mai tricky, ca să te întorci. Da? Pentru că starea de relaxare te prinde și ai vrea să o menții. Însă ai nevoie și de disciplina asta în tine, te întorci.
Julia mi-a furat întrebarea, că asta vreau și eu să întreb, și ne spune: am încercat să folosesc liste și aplicații pentru organizare, dar după câteva zile le abandonez, la fel în telefonul meu e plin de notițe cu to-do list-uri neterminate. Și întrebarea ei este: cum pot să-mi mențin disciplina și motivația?
Să știi că și eu fac foarte multe to-do list-uri. Și nu tot timpul le îndeplinesc în ordinea în care le pun. Și după aceea îmi găsesc to-do list-urile de acum o lună și uite, am mai bifat o chestie, am dat satisfacție. Teoria zice că e disciplina. Practica mea spune că mă, chiar trebuie să le fac pe toate? Hai să văd din nou, ce e cel mai important în perioada asta? Ce vreau eu să realizez în perioada asta? Ce este cel mai important? Și atunci mă duc în direcția aia, da? Ca apoi, ce nu este atât de important, da, poate fi făcut și în restanță.
Celebru proverb român, da, la to-do list-urile astea. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi, da? Adică ce e important. Lasă pe poimine că poate nu mai trebuie. Dar exact. O luăm așa adică o privim din două perspective. Ce e urgent face azi și restul, dacă nu trebuie, nu le mai fac. Degeaba ții foarte mult de to-do list-ul. Adică din to-do list-urile alea trebuie să-ți alegi ceea ce e important, pentru că aici mi se par două probleme. Una de disciplină și a doua de evaluare nerealistă a capabilităților. Adică dacă vrei să faci tot ce ai de pe to-do list, înseamnă că
și mai ales dacă to-do list-ul e lung.
E lung.
Da.
Da.
Otilia ne scrie, am auzit de tehnica Pomodoro. Chiar funcționează? Dacă da, cum să o folosesc corect?
Eu nu prea am folosit-o. Am auzit și eu de ea. Mi-am și notat-o aici. E practic acea metodă prin care te concentrezi pe ceea ce faci ca să îți aduci productivitatea într-un timp limitat, da? Zicem, te concentrezi 40 de minute, după care iei 10 minute pauză, iar te întorci 40 de minute. Eu cred că depinde de fiecare persoană în parte. După cum spuneați și voi la începutul discuției, unii oameni sunt productivi dimineața și pot să lucreze 4 ore, aș zice că e mult într-una, dar o oră, o oră jumătate, dacă lucrezi în continuu pe ceva concentrat, da, și dimineața e momentul tău, fă-o. După care îți iei pauza și revii dacă nu ai terminat sau pur și simplu ai încheiat pentru ziua respectivă. Uite, eu sunt o persoană care sunt productivă după amiaza, după ora 5. Eu atunci sunt productivă. Ăla e momentul la care mie îmi place să lucrez. Și atunci, degeaba mă păcălesc de dimineață, o să stau câte o oră, după care iau 20 de minute pauză. Mă păcălesc, pur și simplu. Și atunci, din nou, ne întoarcem la te cunoaște pe tine, de a te uita la nevoile tale și ajustează planul așa cum tu poți să-l faci. Pentru că teorii sunt multe, dar ceea ce ți se potrivește ție, numai tu știi. Așa că, dacă Pomodoro zice că da, într-un timp limitat să te focusezi, găsește-ți timpul tău potrivit. Însă, eu cred că fiecare își găsește metoda făcând încercări. Așa că recomandarea aia, încearcă, dar dacă nu ți se potrivește, nu insista prea mult.
Vezi, Sandra, nu întâmplător am pus emisiunea la ora 5, că după 5 e cea mai productivă, Oana.
Uite, vine cu temele făcute de fiecare dată.
Da.
Ca să răspund și eu la întrebare, funcționează atâta vreme cât există disciplină. Adică dacă vrei să faci ceva, dacă ai disciplina necesară, o să funcționeze. Și da, trebuie ales timpul respectiv în funcție de fiecare persoană.
Avem o întrebare foarte cute de la Septi, care ne zice: sper din suflet să-mi citiți mesajul astăzi. Ți-l-am citit. Am o întrebare pentru Ana și Marcel. Îmi puteți spune cam ce obiceiuri ar trebui să dezvolt acum, în perioada facultății, pentru a deveni mai eficient în viitorul job?
Depinde ce care va fi viitorul job, în ce visezi o carieră. Da, chiar la modul general.
Uite, hai că o să spun o chestie, una singură o să-ți spun. Și Septi, așa-i?
Da, Septi.
Uite, Septi, ce-mi ziceau mie danezii, da? Eu am lucrat 5 ani în Danemarca și mi-a zis danezul, mi-a zis așa, chiar mi-a rămas încă, acum am tipărit în minte. Băi, nu contează la ce oră pleci la locul de muncă, dar dacă ție îți începe programul la ora X, tu trebuie să fii prezent la ora X, să nu întârzi. Pentru că asta spune foarte, foarte mult despre tine. Deci, de exemplu, foarte apreciată, crede-mă, este punctualitatea în foarte multe locuri din Europa. Dacă reușești să-ți dezvolți chestia asta acum și să-ți intre în sistem, o să-ți fie mult mai ușor pe viitor?
Eu aș completa,
te rog.
Sunt de acord cu punctualitatea, mai degrabă ceea ce reprezintă o punctualitate e în primul rând respectul față de tine. Care,
și disciplina, iarăși.
Da, care aparent îl arăți celor din jur, dar în primul rând ție să satisfacție dacă ceea ce ți-ai propus îl și îndeplinești. Pe de altă parte, un alt sfat pentru tine, Septi, este fii realist când îți setezi țelurile. Eu zic că și perioada facultății este așa un mic exercițiu despre cum va fi perioada profesională de muncă, da? Numai că ai puțin mai multă flexibilitate, poate puțin mai multă libertate. Însă în orice job, oricare cadru ar avea acel job, poți să-ți aduci această flexibilitate și libertate, pentru că de fapt ți-o aduci în mintea ta.
Și nu zice nimeni ce să faci.
Da.
Tu gestionezi programul cum vrei.
Ori programul, dar cel mai mult tu îți gestionezi gândurile cum vrei și aia e cel mai important, că nimeni altcineva nu are cum să o facă. Și atunci, atâta timp cât îți aduci ceea ce tu ai nevoie la nivel de mentalitate și felul în care te uiți, perspectiva în care te uiți la orice situație, indiferent despre ce va fi acel job, deja ești foarte câștigat. Și asta te ancorează și în realitate, pentru că e realitatea ta de fapt.
Pe mine, știi ce m-a ajutat cel mai mult în perioada facultății, așa off-topic, care am văzut că m-a ajutat la job? Că, de exemplu, dacă vrei să lucrezi într-o corporație, facultatea e foarte bună pentru că ai multe proiecte, de exemplu, ai 3 materii într-un modul sau 7 materii într-un semestru, la care la fiecare vei avea un proiect de făcut. Și dacă vrei să-ți dezvolți abilitatea asta de multitasking, de a te concentra pe mai multe proiecte deodată, e foarte bine să le faci deodată toate proiectele. Să nu faci unul să-l termini, după aia al doilea să-l termini. Mi se pare că e foarte fain să te poți documenta pe mai multe subiecte, să faci 3 proiecte deodată și să vezi cum le manageuiești tu pe ele.
Îți aduce multe avantaje și printre ele ar fi poate adaptabilitatea.
O, da.
Însă eu aș zice că depinde de personalitatea fiecăruia, din nou. Fiecare persoană știe dacă are capacitatea de a se concentra la mai multe lucruri deodată, adică să înceapă cu un punct, să-l finalizeze și să sară repede în alt punct, sau alte persoane pot fi de genul care chiar trebuie să încheie un capitol ca apoi să înceapă celălalt. E perfect normal oricare dintre ele. Fiecare aduce multe avantaje în timp despre tine.
Biggie Paul ne întreabă: aveți vreun truc pentru a mă motiva să mă trezesc mai devreme și să profit mai bine de dimineață? Asta cred că e pentru Marcel întrebarea.
Cu siguranță.
Cu siguranță.
Nu e cazul acum. Ești în facultate, ok.
Poți să mai dormi.
Nu. Stai liniștit că nici eu la... când eram la 20 de ani, mie nu mi-ardea să mă trezesc dimineața.
Eu l-aș întreba, lasă să dormi sincer, acum. Cu ce îl va ajuta pe el trezitul mai devreme și ce înseamnă mai exact să profit mai mult de ziua pe care o am? Pentru că, din nou, e în funcție de ceea ce... Ce nevoie ai tu acolo? Ce vrei să realizezi? Doar pentru că multă lume se trezește? Nu cred că ar fi cel mai bun motivator. Însă dacă ai tu o nevoie care tu vrei să o îndeplinești prin asta, o vei face foarte natural, pentru că îi vezi sensul acolo. Altfel nu-l vezi.
Acum, vorbind serios, ceea ce a funcționat la mine e să-mi fac un program. Adică știam că la ora X, da, nu știu, 10, 11, 12, eram în pat, da? Și mă trezeam mereu la aceeași oră dimineața. Dacă reușești să setezi un program de genul ăsta, o să funcționeze. Iarăși, un lucru care te-ar putea ajuta foarte, foarte mult sunt mesele din timpul zilei. La ce oră ți-ai micul dejun, la ce oră ți-ai amiază, la ce oră ți-ai cina. Ca un truc... Acest truc a funcționat pentru mine, nu înseamnă că funcționează și pentru ceilalți. Dacă îți iei în general o cină foarte târzie, dimineața, nu o să-ți fie foarte foame la prima oră. Exact. Și atunci îți recomand să iei o cină undeva la ora 6-7 seara și atunci o să vezi că te trezești mai de dimineață tocmai pentru că ți-e foame. Și poate să funcționeze.
Chiar da. Sevim ne întreabă: dragii mei, nu știu cum reușesc, dar deși îmi programez timpul, mai mereu apare ceva neprevăzut care îmi dă totul peste cap. Cum să gestionez mai bine aceste situații?
lasă mai mult timp pentru neprevăzut. Pentru că exact despre asta e vorba. De multe ori tu vrei să faci ceva și nu poți din cauza că apare ceva neprevăzut. Ceea ce e important să înțelegi e că dacă apare ceva neprevăzut, nu-i vina ta. Și e important cum reușești să faci ceea ce ți-ai propus în ciuda acestui neprevăzut.
Eu aș recomanda și flexibilizarea în gânduri. Eu tot la gânduri mă duc, pentru că consider că sunt cele care ne dictează felul de a fi. Și atunci, cât de tare afectează ceea ce faci când vine imprevizibilul? Este chiar life and death matter? Atunci imprevizibilul ăla nu ar trebui să mai afecteze. Însă dacă e ceva care, da, se poate adapta, se poate amâna, adu mentalitatea asta de flexibilitate. Pentru că, din nou, scade din presiunea pe care ți-o pui acolo.
Da, mai era o întrebare pe care și așa Pretty Smart ne adresează Geo Iuha. De ce simțim uneori că, deși muncim din greu toată ziua, nu realizăm nimic concret? E o problemă time management? Sau ne întoarcem la sindromul impostorului?
The story of my life. Asta e ceea ce simt eu cel mai des, spun sincer. Suntem în asentiment. Da, da. Eu cred că are multe substraturi. E din nou are legătură cu așteptările care ai. Dacă ești o persoană care neapărat trebuie să termini în ziua respectivă ceea ce mort copt, nu mai ai energie deloc și tragi încă de tine, știi vorba aia că dacă nu mai poți, hai că mai poți un pic. Puneți niște limite sănătoase acolo, da? Dacă nu ai reușit să termin, nu e pierdut, da? Chiar nu e pierdut. Într-adevăr, există și a doua zi. Dar totul e din nou despre mentalitate și cum te vezi tu pe tine, pentru că, practic, tu așteptările de la tine le ai, da? Și asta înseamnă că ai un anumit motiv pentru care tu tragi atât de mult de tine ca să ajungi până la urmă la neîmplinire. Noi cu toții căutăm fericirea și împlinirea, da, în ceea ce facem în viață. Și cumva tot ne aducem motive, da, ca să nu fim împliniți. Și aici m-aș uita, de fapt, unde tu te simți neîmplinit, da? Ce e acolo de desubt? Ca să vină toate aceste situații, circumstanțe, să-ți tot aduc aminte. Nu ești împlinit? Nu ești împlinit. E vorba despre sensul care vrei să-l ai în viață și asta e un alt topic, îți punem trei deja pe listă. E de fapt ceea ce ne căutăm noi cu toții în viață, rostul. Care e rostul nostru în viață? Da? Și dacă avem impresia că da, e despre scop, e despre obiective, trebuie să bifăm cât mai multe chestii prin a îndeplini acele obiective. Dar surpriză, când ajungem să îndeplinim obiective, zicem, na, ok, și de aici unde merg? Da? Și aici vine golul, e un gol care nu ți aduce împlinire. Da? Drept urmare, tot ceea ce am discutat astăzi despre hai că uite-te că ce este important, dă-ți timp, fii disciplinat, toate au o contribuție aici, dar întrebarea cea mai importantă e ce de fapt nu te împlinește? Ce ai nevoie tot să aduni în timpul zilei ca să te simți împlinit?
Marcel, ai mai putea completa? Ce le-a spus Teoana?
Pentru mine, bine, sunt multe lucruri pe care pot să le spun în legătură cu această întrebare, dar așa, la cam ceea ce îmi trece acum în minte este, adică poate să fie o discrepanță între ceea ce îți propui să realizezi și ceea ce ai realizat de multe ori. De asemenea, multe din obiectivele tale zilnice pot să fie date peste cap de anumite evenimente neprevăzute și dacă numărul și procentajul de evenimente neprevăzute din ziua respectivă este, știu eu, de un procent mai mare, 30, 40, 50%, depinde de fiecare persoană, poate să ducă la un sentiment acesta de de neajuns, da? De,
nimic din ceea ce fac nu-i destul.
Nu-i suficient, exact.
Nu are component totuși de sindromul impostorului?
Are și componente de sindromul impostorului, și... clar. Că e un element important.
Modul în care îți evaluezi, practic, impactul muncii tale asupra comunității, da. Colectivității, da.
Și iarăși, eu cred că ține puțin și de mentalitate, pentru că noi, în general, uităm de foarte multe ori să înțelegem faptul că o ședință neproductivă, o întâlnire cu un client din care nu rezultă nimic, o vizită aiurea până la clientul X, toate chestiile astea fac parte dintr-un proces și asigură un succes ulterior cu un alt client peste o săptămână, peste două săptămâni. Însă noi nu urmărim, adică noi nu putem să ne dăm seama de beneficiu drumului. Noi o să vedem întotdeauna doar cireașa de pe tort și cred că lucrurile astea oarecum te demotivează, da? Adică dacă o perioadă lungă de timp tu nu observi niște rezultate care pe plan personal îți dau ție satisfacție, o să ajungi să ai această senzație de burnout și de nimic de împlinire și da. Nimic nu-i bine și așa mai departe.
Este foarte drept că cu toții țintim să avem succes, să fim importanți, să fim utili și atunci când nu ne iese, și asta este foarte des, nu apreciem asta și practic omul întâi învață așa nu, ca apoi să știe cum așa da. Însă nu apreciem tocmai lucrul ăsta. Așa nu înseamnă că nu ești pe drumul care e potrivit, dar care ar fi celelalte drumuri? Practic te pune să te gândești ce alte opțiuni ai aici, da? Și cred că ar trebui să fie mai apreciat acest așa nu. Dar îl respinge. Asta e natura noastră firească, umană.
Pe principiul ăsta, New Year, New Me, poate începem anul viitor cu o misiune pe tema ce rost am eu în viață, care e rostul meu în viață sau care e rostul meu pe 2024. Și pe de altă parte, fiind la sfârșitul ultimei emisiuni din anul acesta, vreau să vă întreb cu ce gânduri încheiați anul 2024. Așa, o chestie mai personală, ne îndepărtăm un pic de subiect. Marcel.
Eu abia aștept să vină sâmbătă, să mă duc dimineața la 6 la Selgros, să-mi fac cumpărăturile de sărbători și să efectiv să petrec Crăciunul
Bradu-i
în familie.
Bradu-i pregătit?
Nu,
nu,
Bradu vine numai în 25.
Okay.
24 noaptea, pardon.
Da, okay.
Nu, la noi 24 noaptea, 24 seara nu-i nimic, 25 dimineața e Bradu cu cadourile. Wow. Încă e mică fetița, trebuie să facem totul ca la carte. Da. Și pentru noi efectiv atât ai, doar familie și prieteni. Și cam cu asta o să mă ocup tot timpul, puțin sport, revin după accidentare, am nevoie de un pic de alergare, cam atât. Pentru mine o să fie o vacanță perfectă de sărbători.
Oana.
Dacă ar fi să mă uit așa la acest an 2024, țin minte că în ianuarie îl începeam cu o întâlnire cu colegele mele și tocmai asta ziceam, let's work smarter, not harder. Aș zice că anul ăsta am lucrat mai smart, dar am lucrat și hard. Am avut foarte multe oportunități frumoase și rewarding și, bineînțeles, alături și de voi, ceea ce mă încântă foarte mult. Însă, da, au fost și destule provocări prin care am trecut, ceea ce îmi dă sentimentul de... mă sunt mai puternică. Toată săptămâna trecută a fost leitmotivul săptămânii: what doesn't kill you makes you stronger. Faptul că suntem aici, suntem mai puternici. Și clar, urmează și eu aștept data de 24. La mine Bradu este făcut. Copiii mei sunt puțin mai mari și au adoptat, au văzut că din noiembrie deja se pun tot felul de decorațiuni. Au insistat să le punem, însă e timp cu familia. În această perioadă chiar simt puternic nevoia de asta cu cei dragi mie, să nu știu, să ne uităm la filme, să mâncăm prăjituri, să jucăm jocuri și da, bineînțeles, să desfacem cadouri.
O mică paranteză, știți ce țară are cel mai lung nu post al Crăciunului, dar să zic așa, spirit al Crăciunului sau Crăciun season? Și cât durează?
Laponia?
Nu.
Nu.
Elveți? Nu.
Nu.
Cehia?
Filipine.
Filipine?
Filipine.
Și știți cât timp durează la ei Christmas season? Începe în 1 septembrie. Au 4 luni de Crăciun.
Wow.
Marcel este proaspăt reîntors din Filipine, unde a petrecut 3 săptămâni cu colegii noștri de acolo.
Poți să spui că la tine a trecut Crăciunul. Deci deja îți faci to-do list-ul pentru 2020.
Da, e o chestie culturală foarte interesantă. Și
nu știam.
Da, păi să te duci acolo și să vezi deja decorațiuni de Crăciun din 15 septembrie și colinde și din astea, melodii de Crăciun, foarte interesant pentru noi.
Andra, pe tine, draga mea, cum te prinde sfârșitul de an?
Uite, eu cred că sărbătorile sunt despre familie și finalul de an pentru mine mereu e timp petrecut cu familia și îmi place că și la noi Crăciunul și bradul de Crăciun se face în 24 și când eram eu mică, mama îmi zicea că Moș Crăciun ne aduce și bradul și mama mea, eroina mea, pe care o salut acum pentru că știu că ne ascultă, se trezea la 5 dimineața să facă bradul, ca eu când mă trezesc la 7 dimineața să zic, oh my god, a venit moșul. Și acum eu sunt aia care face bradul în familie și ea vede bradul adus
de
moș. 5
dimineața?
Da, asta e și tradiția care... Păi faci la 5, la 6, veniți cu mine la 6.
Deci s-au schimbat rolurile, acum
da,
ești tu eroina.
Acum eu fac prăjiturile de Crăciun.
Congrats.
Frumos.
Faină relație. Da.
Și tu, Cezar? Ia.
Eu cu un foarte mare sentiment de împlinire, atât prin prisma realizărilor în plan personal și nu o să le menționez de asta acolo, m-au atins și prin prisma proiectelor realizate în acest an și de multe ori știți, spui, s-a încheiat un an și am cunoscut foarte mulți oameni. Anul ăsta n-am cunoscut oameni noi, dar în schimb am trecut la un alt nivel în ceea ce privește relațiile cu cei apropiați și îi mulțumesc și Oane pentru tot suportul pe care ni l-a oferit în proiectele pe care le-am realizat pe orientare în carieră. Deci ăsta ar fi keywords-ul pentru 2024, un mare, mare sentiment de împlinire, inclusiv faptul că sunt fața microfonului și că ne ascultați. Da, sperăm că discuția de astăzi te va inspira, dragă ascultătorul, să faci schimbări mici, dar semnificative, care să te aducă mai aproape de echilibru dorit. Rămâi alături de SAP Radio, Superb Life Hacks, pentru că îți garantăm că și în 2025, nu-i așa, Oana și Marcel, vom continua să te surprindem cu, hai să spunem, hack-uri valoroase care să te ajute să, nu știu, fii mai pregătit, încrezător în fața primului interviu. Eu am fost Cezar alături de colega mea, dar și invitații de astăzi, Oana și Marcel, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă doresc de pe acum sărbători fericite, sărbători un moș fericite, generos, un brat care să strălucească în sufletele voastre. Cu gând deja la 2025, te las cu o piesă specială, se numește Lutrell, Make You Happy, așa, cu gând la 2025. Seară faină, SAP People!